ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እክያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቕረበሉ ሕዳር 19 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመስጊኑ ምዝ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።